δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το τραγούδι και το βιβλίο στον αέρα. Καλησπέρα. Μήνας εξωστρέφειας του βιβλίου, Μάης με το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται για 20η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας που ξεκίνησε από το Χολαργό, αναβαθμίστηκε και πλέον σε πολλά σημεία της Αθήνας. Από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου θα παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε την 5η και ολοκληρώνεται αύριο, τιμόμενη χώρα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Σάρζα ή Σάρτζα. Είχαμε πάει και εμείς ως χώρα στο φεστιβάλ βιβλίου τους. Θέματα που θα επικεντρωθεί η έκθεση φέτος: η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση. Κρίσιμα. Πολλές οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του 5ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, παρουσία Ελλήνων συγγραφέων αστυνομικών βιβλίων βέβαια, αλλά και ξένων, όπως προχτές την Τετάρτη που ο Κάρλο Λουκαρέλι, γνωστό βιβλίο του «Η Τριλογία του Φασισμού», παραβρέθηκε σε εκδήλωση στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Το τριήμερο 24 μέχρι 26 Μαΐου στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων καλεσμένοι είναι οι Γάλλοι συγγραφείς Ερβέ Λεκόρ, το πιο πρόσφατο νουάρ μυθιστόρημά του είναι το «Διασχίζοντας τη νύχτα», και ο Μπερνάρ Μινιέ με τελευταία έκδοση το πολυσέλιδο αστυνομικό μυθιστόρημα «Ο Κύκλος», αλλά και ένας γνωστός Τούρκος συγγραφέας αγαπητός στο ελληνικό κοινό, ο Αχμέτ Ουμίτ. Τέλος της προηγούμενης χρονιάς κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η χώρα των χαμένων θεών» με κεντρικό πρόσωπο τη δραστήρια αστυνομικό τουρκικής καταγωγής Γιλντίζ Καράσου. Φέτος, στη διάρκεια του φεστιβάλ, θα συζητηθούν κοινωνικά ζητήματα όπως η θέση της γυναίκας σήμερα, οι γυναικοκτονίες, ο ρατσισμός, η συμπερίληψη, η ασθένεια στο διαδίκτυο, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη. Σχετικό είναι και το νέο βιβλίο της Έλληνας Χούσνη, «Solve Death» ή «Η AI συναντά τον Αριστοτέλη», που θα παρουσιαστεί αυτή την Πέμπτη. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Μάια Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. 210 60 13 168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας, ξέρετε, θα στέλνετε στο 54 160.
Στα βαθιά μαζί σου, στην άκρη αυτής της νύχτας παγρυπνά, στους αδειούς κύκλους του καπνού τη λήξου, στη μυρωδιά της μέρας παρχινά, ξοδεύτηκες στις αγορές και στα μπαζάρια τρέχεις, τα παραμύθια σου φθηνά τον εαυτό σου δεν αντέχει. Κι εσύ είσαι στο κλουβί σου, μια παγωμένη ανάσα σ' ακουμπά, και σου χρωστάει και ποια είναι η αμοιβή σου. Τα ρέστα μη ζητάς κάθε φορά, αυτή που δραπετεύουν έμαθαν τι γυρεύουν. Οι άλλοι που ελπίζουν, μάτια μου, τρώνε καιρό και βρίζουν. Βρίζουν το διάολό τους, το άσχημο μυαλό τους, αιώνιο βασανό τους.
Αυτή τη βδομάδα, 13 Μαΐου συγκεκριμένα, πέθανε η συγγραφέας Αλίς Μονρό. Η Μονρό έγινε νομπελίστρια το 2013, ήταν τότε 82 ετών, ενώ ήταν η πρώτη Καναδή πολίτης και η 13η γυναίκα που πήρε το βραβείο Νόμπελ. Η μεγάλη κυρία της μικρής φόρμας έχει χαρακτηριστεί, αφού τα περισσότερα βιβλία της είναι συλλογές διηγημάτων. Η τελευταία συλλογή διηγημάτων της, με τον ηρωνικό τίτλο «Πάρα πολύ ευτυχία», περιλαμβάνει 10 διηγήματα. η δεξιοτεχνία της συγγραφέως έγκυται στο ότι καταφέρνει άγρια συναισθήματα, γκρίζες ζώνες ενός χαρακτήρα, να τα αποτυπώνει ως ήρεμα και ευγενικά. Η απενεχοποίηση που διαβάσαμε στη συλλογή της «Ακριβή μου ζωή» διατρέχει γενικά το έργο της. Τι ήταν το απάβγασμα? Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένη. Ό,τι και γίνει, προσπάθησέ το, μπορείς. Δέξου τα πάντα και τότε η τραγωδία εξαφανίζεται. Ή τέλος πάντων η τραγωδία γίνεται πιο ανάλαφρη και εσύ είσαι ακόμα εκεί και προχωράς ανέμελα στον κόσμο. Η Μονρό τολμάει σε αυτό το βιβλίο, πάρα πολύ ευτυχία, μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της γυναικείας βίας και εγκληματικότητας. Τρεις από τις ηρωίδες των διηγημάτων της έχουν διαπράξει φόνο. Οι ηρωίδες της Μονρό γνωρίζουν πως θα πληρώσουν για τις επιλογές τους. Παρά την ικανοποίηση που παίρνουν από τη ζωή που ζουν, δεν ξεχνούν πως κάθε επιλογή έχει το τίμημά της. Στην ιστορία που έδωσε το βιβλίο, στο βιβλίο τον τίτλο του, συνοδεύουμε τη Σοφία Κοβαλεύσκη, μία Ρωσίδα εμιγκρέ και μαθηματικό του τέλους του 19ου αιώνα, σε ένα ταξίδι στο καταχύμωνο από τη Ριβιέρα, όπου επισκέπτεται τον εραστή της, το Παρίσι, τη Γερμανία, τη Δανία, όπου έχει μια μοιραία συνάντηση με έναν ντόπιο γιατρό, και τέλος στη Σουηδία, όπου διδάσκει στο μοναδικό πανεπιστήμιο της Ευρώπης που δέχτηκε να προσλάβει γυναίκα μαθηματικό. Η Αλίς Μονρό και σε αυτή τη συλλογή διηγημάτων της μεταπλάθει σύνθετα γεγονότα σε ιστορίες που φωτίζουν απρόβλεπτους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίζονται τη ζωή τους και συχνά καταφέρουν να ξεπεράσουν ακόμα και τραγικά γεγονότα.
Ας τα πράγματα να γίνουν από μόνα τους. Να μας πουν την ανοίξη τους, το χειμώνα τους. Να μας πουν την ανοίξη τους, το χειμώνα τους. Ας τα πράγματα να γίνουν, ας τα να μας πουν με τον τρόπο το δικό τους, αν μας αγαπούν. Ας τα πράγματα να έρθουνε, ας τα να έρθουνε. Έλεγα συνέχεια όχι και νοούσα ναι.
Ήταν ένας δρόμος ήταν και σε πήγαινε κάπου αλλού μακριά από μένα, πάλι πήγαινε. Ήταν ένας δρόμος άδειος, κρυώνα πολύ, πάλι ήταν κάποιος άλλος, άλλο ήταν.
Ας τα πράγματα να γίνουν από μόνα τους. Να μας πουν την ανοίξη τους, το χειμώνα τους. Να μας πουν την ανοίξη τους, το χειμώνα τους. Thank you.
Η μνήμη μου είναι γεμάτη σπίτια, ένα μοσαϊκό στέγες, μάντρας, παράθυρα. Ο συγγραφέας και μεταφραστής Μίτσος Αλεξανδρόπουλος πέθανε 19 Μαΐου 2008. Στο χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε από τη Ρουμανία, δημοσιεύοντας κείμενα στα ελληνικά και στα ρωσικά και με αυτόν τον τρόπο έγινε γνωστός στον ελλαδικό χώρο. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση και τα χρόνια του εμφυλίου έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας στο Βουγουρέστι. Το 1953 καταδικάστηκε από το στρατοδικείο Ιωαννίνων 3 εις θάνατον. Το 1956 κατέφυγε στη Μόσχα. Το 1963 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό αντιστασιακού διηγήματος της επιθεώρησης τέχνης για το διήγημα «Κορισχάδες», είναι ένα χωριό της Ευρυτανίας, και με τα διεθνή λογοτεχνικά βραβεία Τολστόη και Γκόρκη για τις μελέτες και μεταφράσεις του από τη ρωσική λογοτεχνία. Σημαντικό μέρος του έργου του αποτελούν οι λογοτεχνικές μεταφράσεις και βιογραφίες Ρώσων συγγραφέων. Το 2001 τιμήθηκε με το μεγάλο κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Σε όλη τη δουλειά μου σέβομαι πολύ το θέμα και το υλικό που θα χρησιμοποιήσω. Έχουμε μέσα μας ένα κεφάλαιο από εμπειρίες, αισθήματα, σκέψεις, έννοιες, λέξεις. Είμαστε από ένα λεξικό ο καθένας. Με αυτά γίνονται οι επαφές. Παίρνεις ό,τι σου πάει και στο βάθος το νιώθεις ότι είναι δικό σου. Σε θέλει και σε περιμένει. Αν αυτό δεν έχει συντρέξει, θα έχει αποτυχία. Ό,τι ξένο του βάλεις από τον εαυτό σου θα έχει φάλτσο. Αυτά έλεγε το 2007 σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάνι μου ραμφίζουν, το κλενίστα φαναριά ένα παιδί. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Κι ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά, και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίσουν μαγιασμό το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε γέλασε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα, εδώ είναι παίξε γελάσε και σώπα. Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι αλωτίνο. Στου δρόμου το λιοπύρι και το χιόνι αγυριστό κεφάλι θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει.
Καινούριο βιβλίο της Ελένης Πριοβόλου, τίτλος του «Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή». Η Ελένη Πριοβόλου ανήκει στους σύγχρονους συγγραφείς που επιλέγουν να γνωρίζουν στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας, που οι νεοέλληνες δεν είχαν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν, όπως ο Ρωμαίος Αγκουλές από το μυθιστόρημά της «Όπως ήθελα να ζήσω», όπως είναι ο Άγγελος Νοταράς από το μυθιστόρημα «Πώς να μιλήσω», όπως συμβαίνει και με τη Λευκή Γλυκοφρίδη στο μυθιστόρημα «Το τέλος του Γαλάζιου Ρόδου». Μια τέτοια προσωπικότητα είναι ο Χριστόδουλος Παμπλέκης. Το βιβλίο είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία του Χριστόδουλου Παμπλέκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1733 στον οικισμό επάνω χώρα του χωριού Μπαμπίνη Ξηρομέρου, έτωλο Ακαρνανίας. Από μικρός έμεινε ορφανός από μητέρα και προσβλήθηκε από ευλογιά ασθένεια που του σημάδεψε το πρόσωπο και του στήχησε το αριστερό του μάτι. Ο πατέρας του ήταν κλέφτης στην περιοχή του Ολύμπου. Το 1740 ενεπλάκησε ματηρό επεισόδιο με Τούρκους και αναγκάστηκε να φύγει ξανά για τον Όλυμπο, παίρνοντας μαζί του και τον μικρό Χριστόδουλο. Σύντομα όμως συνελήφθη από τους Τούρκους και εγδάρθηκε ζωντανός. Κάποιος λιτοχωρίτης, ονόματι Καλίας, πήρε υπό την προστασία του το μικρό Χριστόδουλο, ο οποίος παρακολούθησε το σχολείο στο Λιτόχωρο και μετά στη Ραψάνη. Ήταν ανήσυχο πνεύμα και φιλομαθής. Γι' αυτό σε μικρή ηλικία ο Καλίας τον έστειλε στο Άγιο Όρος, όπου γράφτηκε στην περίφημη Αθωνιάδα Ακαδημία. Εκεί είχε δάσκαλο τον Ευγένιο Βούλγαρη και διακρίθηκε στα μαθηματικά. Κατά τη φοίτησή του έλαβε και το μοναχικό σχήμα. Σε ηλικία 25 ετών, τον Ιανουάριο του 1759, απογοητευμένος από την κατάσταση στην Αθωνίαδα, έφυγε για την Ευρώπη. Εκεί συνέχισε τις σπουδές του, μελετώντας φιλοσοφία, θεολογία και μαθήματα θετικών επιστημών. Σύντομα θα εκδώσει και ο ίδιος φιλοσοφικά έργα και θα προκαλέσουν ευμενή σχόλια από τους μεγάλους διαφωτιστές της εποχής εκείνης, Διντερό, Μπέικον, Καρτέσιο κλπ. Οι απόψεις του όμως, αντίθετες από την επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, θα προκαλέσουν τον αφορισμό του και των μαθητών του. Μεγάλη έρευνα διαφαίνεται πίσω από την αφήγηση και φωτίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν την αντιπαράθεση ανάμεσα στην προοδευτική σκέψη και τη συντηρητική. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα σημαντικό, το οποίο με σημείο εκκίνησης μια ιστορία ξεχασμένη στο χρόνο, έρχεται να αντιπαρατεθεί με σύγχρονές μας ανάλογες περιπτώσεις. Αυτή την άγνωστη στις μέρες μας προσωπικότητα η Ελένη Πριοβόλου αποφάσισε να προβάλλει με στόχο την αναμέτρηση των τότε αντιδράσεων με σημερινές. Διαβάζω από το βιβλίο. Έπειτα μιλούσαν για τους χρόνους της αναγέννησης, όπου το φως άρχισε να απόγνει το σκοτάδι και για τα φωτεινά πνεύματα που έφεραν και φέρουν και θα συνεχίσουν να προσφέρουν το φως της γνώσεως και της σοφίας. Όλες τους οι κουβέντες επικεντρώνονταν στο φόβο που σπέρνουν οι λογείς εξουσίες και στο συμφέρον τους να παραμείνει ο λαός αμαθής υπό το ζυγό της ζωφερής τους εποπτείας και ελέγχου. Πολιτικό, ιστορικό μυθιστόρημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το βιβλίο της Ελένης Πριοβόλου «Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή», που έμεσα αναφέρεται στις μέρες μας, ενώ κυρίως περιγράφει με λεπτομέρειες γεγονότα που συνέβησαν κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μια Ευρώπη που μόλις ξεκινούσε την νεότερη διαδρομή της. Από τα προσόντα του βιβλίου η γλώσσα του που διατηρεί τη ζωντάνια, όσο και τις ιδιαιτερότητες εκείνων των χρόνων.
Στην Άνισο σαν μπαζγεράκι μου χρυσό θέλω να υπείς του μαύρα ηλί ώρα του καλή, ώρα του καλή να ξαναρθείς στο τόπο. Να βάλω διάταση
μεγαλώσει σε ένα μπαλκόνι που για μόνη θέα είχε άλλο μπαλκόνι. Ζούσε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι. Κάπνιζε τις νύχτες κι απλώνε σε εντώνι. Στο μικρό μπαλκόνι με το χελιδόνι. Κάποτε είδα κόσμο και ένα ροζ μπαλόνι. Κι ύστερα το είδα ξάφνου να ερημώνει. Μας πάντα κάτι την πληγώνει. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Με την πατησίων κάτι με ενώνει. Σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε θα μας αθωμώνει. Είμαι ένας δραπέτης που όμως το πληρώνει. Ήμουν επιβάτη στο μικρό μπαλκόνι. Άφησα μια γλάστα πάνω σε χαρτόνι. Τη σκισμένη τέντα κι ό,τι με στη χιόνι. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια. Πού να πλέει τώρα το μικρό μπαλκόνι με την κούπαστή του και του χελιδόνι. Του χρωστώ έναν στίχο να μην νιώθει μόνο και ένα εισιτήριο να πετάει στο χρόνο. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια.
Ακούσαμε από το Διονύση Σαββόπουλο στίχους της Άννη Μπαλτζή και θα ξεφυλίσουμε τη συλλογή ποιημάτων και στίχων της. Κάποιοι έχουν μελοποιηθεί κιόλας, με τίτλο «Ανθρωποφάγος» και υπότιτλο «Διαγάπης μάλλον ή διαφόβου, μια συλλογή στιγμών διαφορετικών χρονικών περιόδων που μας παρασύρει στους μύθους που έχει αποδεχτεί η δημιουργός τους, ίσως για να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα, την απώλεια, καταραμένους έρωτες και τη ματαιότητα, ενώ η διακαής επιθυμία λύτρωσης αναλαμβάνει να χτίσει τον κόσμο από την αρχή. Η Σάνι Μπαλτζή από πολύ νεαρή ηλικία έγραφε στίχους και ποίηση και ασχολήθηκε με τη μουσική. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Αθήνα και το Λονδίνο, όμως επέλεξε τα τραγούδια. Από την πρώτη της απόπειρα στη δισκογραφία ως στιχουργός εμφανίζεται με το τραγούδι «Σταθμό για την ίδια» «Η ανεμόνα του Σικάγου» με τη μουσική και την ερμηνεία από το «Ολάκι με τα ψηλά ρεβέρ» και βέβαια ακολούθησαν πάρα πολλές επιτυχίες. Ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημά της «Επικίνδυνο καθεστώς». Τον συναντώ τυχαία καμιά φορά και με απειλεί σιωπηλά. Είναι ψυχρός και αειδιασμένος το αντικρισμά μου, τα μάτια του ξεχυλίζουν οργή. Μόλις σήμερα μπόρεσα να αντιληφθώ το τι επρόκειτο να συμβεί. Πρόσεξα πως από την τσέπη του περίσευαν ξερά τα πέταλα των γιασεμιών. Κρατούσε ένα κίτρινο φάκελο ταχυδρομείου. Το όνομά μου ήταν γραμμένο με μεγάλα γράμματα και πιο κάτω υπογραμμισμένο με κόκκινο χρώμα πιστοποιητικό ποιητικών φρονημάτων. Τέσσερις ενότητες, τέσσερις άξονες γύρω από τους οποίους εκτελήσεται η αχαλήνωτη φαντασία της Σάνι Μπαλτζή, αποκαλύπτοντας το αντισυμβατικό της ταλέντο. Ερετική, ρεμπέτησα του ροκ, είναι μερικοί τίτλοι που τις έχουν αποδώσει κατά καιρούς. Ο αναγνώστης των ποιημάτων της θα περιπλανηθεί σε εμβληματικά πορνεία, παλιές γειτονιές, κακόφημους δρόμους και όνειρα, αναζητώντας τη χαμένη αθωότητα. Ένα ακόμα ποίημα. Ένα μαντίλι από πηγολαμπίδες ανέμισε και δύο δροσερά γιασεμιά στα μαύρα της μάτια φόρεσε. Έφυγε αφήνοντας πίσω παράξενους κήπους χαραγμένους. Έφυγε χωρίς να βαδίσει. Μόνο αργά τη νύχτα πρόσεξα στο χώμα πατημασιές. Σε κάθε ίχνος φύτρωνε και ένα λευκό τσιγάρο που κάπνιζε τη φωνή της. Μεσούντος του θέρους θερίστηκαν οι τρυφεροί στίχοι. Έφυγε η Αρλέτα μου.
Οι μάγισσες μου μπρέλες.
στο στόμα, μα τη μορφή σου δεν έχει πάρει ακόμα.
Ευρώπη, το βιβλίο του Γκασμέντ Καπλάνη, η δεύτερη έκδοση του βιβλίου, κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γράφει: «Την Ευρώπη τη γνώρισα στο Πανεπιστήμιο. Ήταν ο πρώτος μου ελληνικός έρωτος, ο πρώτος επί ελληνικού εδάφους. Η ιστορία μας δεν διήρκησε πολύ, μόλις 18 μήνες. Ήταν τόσο έντονη και τόσο συνδεδεμένη με την ελληνική γλώσσα, μια γλώσσα άγνωστη μέχρι τότε σε μένα. Γι' αυτό ίσως όποτε θυμάμαι την Ευρώπη ή όποτε με επισκέπτεται στα όνειρά μου, το πρώτο πράγμα που εισβάλλει στη μνήμη ή στην ονειρική φαντασία μου είναι το στόμα της, τα υπέροχα χείλη της και οι άγνωστες ελληνικές λέξεις που πρόσφεραν και εγώ καταβρόχθιζα με λεμαργία». Αυτό λοιπόν ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γκασμέντ Καπλάνη «Με λένε Ευρώπη». Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην Αλβανία, στην πόλη Λούσια συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 1991. Πέρασε τα σύνορα με την Ελλάδα ως πρόσφυγας για να αποφύγει τη σύλληψη από τις μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας. Η τύχη του, ένα κινηματογραφικό συνεργείο με επικεφαλής τον Λευτέρη Χαρονίτη, τον βρήκε στο στρατόπεδο των Φιλιατών και τον βοήθησε να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Στην Ελλάδα δούλεψε ως περιπτεράς, όσο φοιτούσε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνα, και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντιο. Από το 2001 μέχρι το 2011 ήταν τακτικός αρθρογράφος στα Νέα. Στο «Μελέν Ευρώπη» αφηγείται τη ζωή ενός μετανάστη και τη σχέση του με μια καινούρια χώρα και κουλτούρα. Το βιβλίο κινείται μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Ένας ηλικιωμένος Αλβανός ξενιτεμένος εδώ και μισό αιώνα επιστρέφει στα Τύρανα και εκεί, σε αυτή την πόλη που του θυμίζει κακέκτυπος της Αθήνας, που γνώρισε στα νιάτα του, μια πόλη που στο καυσαέρι και των πετών, γεμάτη Αφρικανούς πρόσφυγες, Κινέζους ταξιτζίδες και τρέντι ξενόφοβους νέο Αλβανούς, ανακαλεί τις δικές του εμπειρίες στη χώρα μας. Η αφήγηση διακόπτεται κάθε τόσο από μαρτυρίες μεταναστών δεύτερης γενιάς, όχι μόνο από την Αλβανία αλλά και από το Σουδάν, την Κένια, Νιγηρία, που ακόμα δεν έχουν αποκτήσει τα περίφημα χαρτιά διαμονής, και από εξομολογήσεις νέων αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία που είτε εκπλήρωσαν τα όνειρά τους είτε αγωνίζονται να στεριώσουν στη χώρα μας. Γραμμένο στα ελληνικά πριν από 14 χρόνια στην Αθήνα και ξαναγραμμένο πρόσφατα στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ζει πλέον ο συγγραφέας, το βιβλίο «Με λένε Ευρώπη» μεταφέρει γλαφυρά τη διαδικασία προσαρμογής ενός μετανάστη στην Ελλάδα και την πληθώρα των νέων εικόνων που του φέρνουν σε Ελλάδα, συνθήματα στους τοίχους, αυτόματες πόρτες των σούπερ μάρκετ, η αυθονία των πορνοπεριοδικών, ενώ είναι σημαντικές σελίδες τις οποίες αποτυπώνονται οι απόψεις του για το πώς κατάφερε τελικά να κατακτήσει μια γλώσσα που δεν ήταν η μητρική του.
Ζεις την ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα, γύρα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας σα σεριάνα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο Άντι Παπαδημητρίου δοκιμάστηκε στη λογοτεχνία με το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Η Διατριβή», το οποίο μάλιστα πήρε έπαινα από τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής Κύπρου, και τώρα επέστρεψε με το καινούριο του βιβλίο με τίτλο «Προσωπικότητα», το οποίο είναι εξίσου έτοιμο να γίνει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Το θέμα: πριν από 5 χρόνια η φιλία της Αθηνάς και της Άρτεμις έληξε άσχημα και κάθε επικοινωνία διακόπηκε απότομα, μέχρι που πριν από 2 εβδομάδες η Αθηνά έστειλε στην Άρτεμη ένα σημείωμα μαζί με το αγαπημένο της κολλιέ, αυτό που δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Τώρα η 40χρονη Αθηνά είναι νεκρή και η Άρτεμη πηγαίνει στην κηδεία της. Στην κηδεία παρευρίσκονται μόνο 2 ακόμα άτομα, ο πολύ καλός φίλος της ο Πέτρος και ο ψυχιατρός της. Ο Πέτρος έχει σοβαρές αμφιβολίες για το ότι η Αθηνά αυτοκτόνησε, και ενώ η Άρτεμη δεν φαίνεται αρχικά να συμμερίζεται την άποψη αυτή, πείθεται όμως τελικά να τον ακολουθήσει και να τον βοηθήσει να ανακαλύψουν μαζί τι ακριβώς συνέβη στην παλιά φίλη της. Όσο πιο βαθιά ερευνούν την ιδιαίτερα ξεχωριστή προσωπικότητα της Αθηνάς, τόσο πιο πολύ χάνουν κάποιο μέρος από την ψυχή τους και τόσο πιο σκληρή γίνεται η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και ορισμένες φορές είναι καλύτερα κάποιες αλήθειες να μένουν θαμμένες βαθιά για πάντα, θα μπορούσε να παραδεχτεί κάποιος. Το βιβλίο παρουσιάζεται, για η πρώτη παρουσίαση του μάλλον θα γίνει σήμερα σε λίγη ώρα στις 6 συγκεκριμένα στο βιβλιοπωλείο Όμικρον 2 που βρίσκεται στον Γκάζι.
Στο φως μέσα από την κοιλιά, όταν θα κλάψεις μοναχός σε μια γιορτή, όταν με λέξεις πεις την πρώτη σου χαρά, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
Όταν μετά από χρόνια θα έχεις μπερδευτεί και θα έχεις ήδη στην ψυχή μια γρατζουνιά, όταν το σώμα σου διψάσει για ειδονή, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
εκεί, θα είμαι εκεί. Να σε τραβάω από όνειρο βαθύ. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Σαν μια ανάσα όταν θα έχεις κουραστεί. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Για μια αφθαρτή και καθαρή αυγή.
Θάλασσα βουλιάξει τη στεριά και οι κομήτες σημαδέψουνε τη γη. Όταν τον έρωτα θα παίζει στα χαρτιά, θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Να σε τραβάω από όνειρο βαθύ. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Σαν μια ανάσα όταν θα έχεις κουραστεί. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Μια αφθαρτή και καθαρή αυγή.
Σαν ένα βιβλίο τελευταία, το οποίο ξεκινώντας το θυμήθηκα πως κάποτε το είχα διαβάσει σε βιβλίο τσέπης. Ο τίτλος του ήταν «Η Επανάσταση των Κρεμασμένων» και στην τωρινή εκδοχή του είναι «Η Εξέγερση των Κρεμασμένων», το βιβλίο του Μπεν Τράβεν. Το βιβλίο έχει μεταφράσει η Ανέ και η Ιωαννά του Βιζέ. Για δεκαετίες ένα από τα μυστήρια στο λογοτεχνικό χώρο ήταν η ταυτότητα του συγγραφέα Μπεν Τράβεν, 1882-1969. Παρότι τα βιβλία του διαβάστηκαν στην εποχή του από εκατομμύρια αναγνώστες και η επιτυχία ήταν τέτοια ώστε ένα από αυτά, ο θησαυρός της Sierra Madre, να μεταφερθεί στον κινηματογράφο το μεγάλο Τζον Χιούστον, ελάχιστοι ήξεραν την πραγματική ζωή του συγγραφέα. Τα μυθιστορήματά του άρχισαν να εμφανίζονται το 1926, ήταν γραμμένα στα γερμανικά και στέλνονταν από το Μεξικό σε ένα γερμανικό εκδοτικό οίκο. 6 από τα βιβλία του ανήκουν στον κύκλο της Ζούγκλας και εξελίσσονται την περίοδο της διακυβέρνησης του δικτάτορα Πορφύριο Δίας, μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του Μεξικού. Η Εξέγερση των Κρεμασμένων αναφέρεται στην ανελαίτη εκμετάλλευση των γηγενών πληθυσμών του Μεξικού από τις εταιρείες υλοτομίας. Κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Κάντιδο, ένας ιθαγενής Ινδιάνος χωρικός, ο οποίος στην προσπάθειά του να σώσει τη γυναίκα του από περιτονίτιδα βρίσκεται παγιδευμένος και χρεωμένος σε κάποιον που στρατολογεί εργάτες στα υλοτομία του Μαονιού στη ζούγκλα. Μαζί με τα δύο παιδιά του και την αδερφή του ξεκινούν για ένα τόπο από τον οποίο οι περισσότεροι δεν βγαίνουν ζωντανοί, όχι μόνο εξαιτίας των σκληρών συνθήκων εργασίας, αλλά κυρίως λόγω των βίων απάνθρωπων πρακτικών που εφαρμόζουν οι ιδιοκτήτες των υλοτομείων, οι οποίοι απειλούν, χτυπούν, βασανίζουν, βιάζουν, συχνά απλώς για να διασκεδάσουν την πλήξη τους. Νομίζω αυτά είχα να πω με αυτή την ώρα. Οπότε, λιγότερα λόγια, περισσότερα τραγούδια έρχονται από το Στάθη Δρογώση. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Μάια Ξίδη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
φανεί και να χαμογελάσει. Να τραγουδήσουν τα πουλιά στα πράσινα λιβάδια.
Πείτε του ήλιου να φανεί και να μας αγκαλιάσει. Όπως μας αγκαλιάζουνε του αργαλιού τα δώρα. Μάνα γη, μάνα γη, ουρανέ, πατέρα ουρανέ, τα παιδιά σας είμαστε.
Μάνα γη, μάνα γη, ουρανέ, πατέρα ουρανέ, τα παιδιά.
Είναι το τιμόνι, το κόκκινο του δειλινού, ας είναι το υφάλι.
Και οι σταγόνες της βροχής, τα σημαίνια κρόσια. Κι ύστερα όλα τα χρώματα από το ουράνιο τόξο.
Μαναγή, μαναγή.